Recepcija rimskog prava. Pod 2. Zemlje zapadne Evrope. Pod 3. Postglosatori, komentatori. Akursijeva glosa ordinarija predstavlja kraj aktivnosti glosatora. Istovremeno, ona inicira novi pravac u izučavanju rimskog prava, koji je vladao od 16. vijeka, a čiji nosioci su poznati pod imenom postglosatori ili komentatori. Da bi razumjeli njihovu aktivnost i istorijsku ulogu, moramo se sjetiti da je period u kome su oni radili bio period brzog uspona mnogih italijanskih i slovenskih primorskih gradova i brzog razvitka lokalne i prekomorske trgovine. Dakle, period u kome okviri gradskih statuta i feudalnog longobardskog prava, koje je imalo veliki uticaj na pravni život Italije, postaju sve više tijesni za trgovce i moreplovce. Zato se javlja potreba prakse za jednim širim i razvijenim pravnim sistemom. Njega su nudili glosatori u svojim glosama rimskog Justinijanovog prava. Dok je prvenstveni pokretač glosatora bila naučna radoznalost i više neka intuitivna dalekovidost, prvenstveni pokretač postglosatora je proširivanje i kompletiranje postojećeg statutarnog i longobardskog feudalnog prava radi zadovoljenja potreba prakse. Dok su se glosatori samo posredno, preko nastave, načina obrazovanja pravnika, nametali praksi, postglosatori su radili da bi zadovoljili neposredne potrebe prakse. Radeći u takvim uslovima, postglosatori su napustili rad na originalnim Justinijanovim tekstovima i okrenuli se glosama glosatora, a naročito Akursijevoj glosa ordinarija. Oni su ih izučavali, komentarisali, zato se i nazivaju komentatori, upoređivali sa statutarnim, kanonskim i longobardskim pravima koja su važila, analizirali, razgraničavali i povezivali pojedine pravne ustanove, davali sistematske preglede, suma, pojedinih grana ili odeljaka rimskog prava i izvlačili iz njih neka opšta pravila i principe da bi na taj način iz raznih i različitih mišljenja glosatora izvukli communis opinio doctorum, odnosno njihova zajednička mišljenja. Pritom, postglosatori su nastojali da mišljenja glosatora, rimsko pravo koje se nalazi u njima, prilagode potrebama prakse, što znači usaglase sa vladajućim statutarnim, kanonskim i longobardskim pravom. Na taj način se stvaralo jedno opšte pravo koje je ogromno doprinjelo bilo preduslov za recepciju rimskog prava. Postglosatori su istovremeno nastavili i profesorsku tradiciju glosatora. Italija je još uvijek, i sada još više, zemlja u kojoj se školuju evropski pravnici, a italijanski način predavanja, učenja, je vrlo cijenjen u cijeloj Evropi. Naziva se još i Amos Docendi Italicus. Pored Bolonje, na glasu su i drugi, neki od njih novi univerzitetski centri, kao Pisa, Padova, Perugia, Pistoja. Stotine svršenih pravnika iz svih evropskih zemalja vraćale su se i dalje svake godine u svoje zemlje sa znanjem rimskog i opšteg prava koje su naučili u Italiji. To je isto tako doprinosilo recepciji rimskog prava. Može se slobodno reći da je ona već stvarnost, nešto što postoji iako neformalno priznato u svim evropskim zemljama. Postglosatori, kao i glosatori, se nisu oslobodili skolastike. Njihov rad je dogmatski i pragmatičan, ali su ipak njihove zasluge i na polju metodologije vrlo velike. Oni su unijeli izvjesnu širinu u proučavanje prava, izvlačeći pomoću apstrakcija osnovne principe i pravila u pojedinim oblastima prava. Mnoge definicije, pravna pravila i izreke izvučene iz rimskog prava, koje se i danas sreću u pravnoj literaturi, dugujemo ovom periodu pravne istorije. Među postglosatorima ističu se Cinus de Pistoia od 1270. do 1336. Bartolus de Sassoferrato od 1314. do 1357. i Baldus de Ubaldis od 1327. i do 1406. Među njima, Bartolus je najviše doprineo stvaranju opšteg prava i postigao svojom teorijom o rješavanju kolizionih normi između prava raznih gradova slavu utemeljača modernog međunarodnog privatnog prava.